Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Варшаве пачаўся двухдзённы саміт усходняга партнерства Еўразвязу. Праект палітычнай дэкларацыі саміту выказвае заклапочанасць станам правоў чалавека ў Беларусі, але не прадбачвае новых захадаў адносна беларускага рэжыму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 19 гадзінаў у пражскай студыі навіну Сергія Навумчык сёння ў свеце. Урад ЗША праводзіць апошнія абмеркаванні, каб прыняць рашэнне аб тым, ці прылічыць афіцыйна сетку Хакані да спісу тэрарыстычных арганізацыяў. Пра гэта заявіла дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, выступаючы ў Вашынгтоне. Яна адзначыла, што амерыканскі ўрад ужо абвясціў лідараў гэтай групоўкі тэрарыстамі. Калі Хакані будзе афіцыйна абвешчана тэрарыстычнай групоўкай, дык грамадзянам ЗША будзе забаронена аказваць якую-небудзь падтрымку гэтай арганізацыі, а таксама будуць замарожаныя яе актывы ў Злучаных Штатах. Улада Пакістану аспрэчваюць абвінавачванні ЗША аб сувязях пакістанскіх спецслужбаў з сеткай Хакані. Вашынгтон лічыць гэтую групоўку адказнай за напад на амбасаду ЗША ў Кабулі, а таксама за іншыя тэрарыстычныя акты ды напады. Сёння ў Варшаве адкрываецца двухдзённы саміт усходняга партнерства, у цэнтры ўвагі ўдзельнікаў якога будуць пытанні збліжэння ў развязу з шасцю краінамі былога СССР – Арменіяй, Азербайджанам, Беларусію, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка не быў запрошаны на саміт, паколькі яму забаронены ўезд Украіны ў развязу. Бундэстаг, ніжняя палата парламента Нямеччыны, прыняла ў другім чытанні законапраекта пашырэнне паўнамоцтваў Еўрапейскага фонду фінансавай стабілізацыі. Прынятыя паправкі прадугледжваюць павелічэнне агульнага аб'ёму фінансавых гарантый для краінаў зоны еўра 440 да 78 мільярдаў еўра. Паведамляе корэспондент Радыё Свабода. З 611 депутатаў, якія прысутнічалі на пасяджэнні, за прагаласавалі 523, 85 выказаліся супраць і трое ўстрымаліся. Згодна з прынятым дэпутатамі Бундэстага папраўкамі, доля Нямеччыны ў Еўрапейскім фондзе фінансавай стабільнасці павялічыцца са 123 да 211 мільярдаў еўра. У сталіцы Мінасані ў сутыкненнях сёння загінулі два чалавекі, яшчэ шасцёра былі параненыя. Такім чынам парушанае перамір'е, якое было абвешчана прэзідэнтам Алі Абдалой Салехам. Паводле інфармацыі агенцтва Ройтар, у трох раёнах паўночнай часткі Саны чутна артылерыйская кананада ішла перастрэлка. Мясцовыя жыхары пакідаюць свае дамы, ратуючыся ад вайсковых дзеянняў. Баі ідуць паміж урадавымі войскамі, узброенымі прыхільнікамі ўплывовага старэйшыны Садык Аль-Ахмара, які падтрымлівае патрабаванне апазіцыі аб адстаўцы прэзідэнта. У Пячэрскім раённым судзе Кіева, дзе завяршаецца працэс па справе экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, было прадастаўлена слова падсуднай. Цімашэнка заявіла, што дзейнічала законна пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй і не гандлявала зямлёй, чарнаморскім флотам ды газатранспартнай сістэмай. Па словах Цімашэнкі, прысуд ёй даўно напісаны, ён будзе абвінавачаны таму, што прэзідэнт Украіны Віктар Янукович лічыць яе небяспечным канкурэнтам. Паводле некаторых дадзеных, прысуд можа быць вынесены ўжо заўтра. Пракурор запатрабаваў для яе 7 гадоў пазбаўлення волі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.